Nyt tässä alkuosassa myö kerron pikkusen semmoisesta vaiheesta, kun vuonna 1986 olin rukoushuoneen rakennuksella Lieksassa ja sitten siihen aikaan tapahtui jotakin merkittävää ja nyt myö sitä haluttaa Annelin kanssa vähän näytellä ja kummitella. Olin siellä rakennuksella viikot ja lauantai-iltaisin tulin kotiin ja yhtenä lauantaina taas tulin kotiin ja sitten tapahtui tämmöinen episodi. Hei kulta.
Hei kulta.
Oli se mukava tulla kotiin taas.
Oli se mukava, kun sinä tulit. Mutta tiedätkö sinä, mitä eilen minulle tapahtui?
Mistäpä? Minä tietäisin, jos et kerro. Mutta etpä sinäkään tiedä, mitä minulle tapahtui siellä Lieksassa, jos en minä kerro.
Tapahtuiko sinullekin jotakin siellä erikoista?
Tapahtupa hyvin, niin, mutta kerro sinä nyt kuitenkin ensin, kun aloitit.
Minä luin eilen aamulla lähetyksen kehitysavun lehteä ja minulle tuli semmoinen voimakas halu, että minun pitää antaa jotakin siihen työhön. Mutta minä mietin, että mitä minä voisin antaa. Minulla ei meillä ole rahaa eikä ole kuin velkainen talo vaan, mutta mitä minä antaisin, minä jäin miettimään.
Löysitkö mitään annettavua?
Löysinpä hyvinkin.
Mitä?
Sinut.
Minut?
Niin. Eilen illalla Kösti Roinen soitti minulle ja sanoi, että valmistaudu antamaan Heikki Etiopian 3 kuukaudeksi rakennustyöhön.
Lupasitko minut?
En vielä, eikö se ole liian vaikeata. Antaa puolet itsestä. Mutta mitä sinulle tapahtui siellä Lieksassa?
No, siellä on kokoussarja, jossa on puhujina Annikki ja Pentti Ylirämi. Ja eilisiltana menin sinne kokoukseen ja kokouksen lopussa rukouspalveluun. Pentin kautta tuli mulle semmoinen sanoma, että siunaus leviää maailman ääriin. Ja meidän kielellä se tarkoittaa jonkinlaista osallistumista lähetystyöhön.
No sitten on Jumala kutsunut meidät yhtä aikaa lähetystyöhön, kummankin.
No vähän en aikaisemmin sinut, kun puhuu jo eilisaamuna ja minulle vasta iltasilla.
Mutta eikö se, että kun Etiopia on niin kaukana ja 3 kuukaudeksi minulle tulee niin ikävä sillä aikaa.
Minulla ei tule ikävä, se lähtee jo matka.
No haluatko sinä sitten lähteä?
Haluatko sinä lähteä?
Haluan.
Haluan minäkin. Talutahan Aino tänne. Taluta Aino tänne. Tänne istumme. Ne on tällainen meille. Kiitoksia, että suohan ihan istuiltaan nyt sitten kotosasti ja lokosasti jatko Ainon kanssa. Joonisit lähti jo pian keväällä, toukokuussahan se lähtö oli, mutta pääsiäispyhinä 6.1. olivat Kiuruvedelläkin vierailemassa sitten, kun oltiin yksi lähettäjä seurakunta, että sieltä lähti nyt on oltu tuttuja. Aino historia on mielenkiintoista ja ennen sitä vuotta on paljon. Mitenkä sinä sen sairaanhoitajan pätevyyden opiskelit?
Se oli diakonissa laitoksessa.
Ihan kohti ja lähelle.
Laitoksessa Pieksämäellä. Se diakonissa laitos oli tullut pakolaisena. Oliko se Sortavalasta vai
niin,
jostakin?
Sortavalasta.
Ja siellä opiskelin 4 vuotta.
Ja koulu oli kova ja oppi selkeä. Koulu oli kova ja oppi selkeä.
Kyllä.
No, ja mitenkä siinä sitten se opiskelun loppupiässä kävi?
Siellä oli semmoinen niin kuin vähän lentävä lause, että diakonissa laitos pitää sisarensa köyhänä, nöyränä ja naimatonna.
Siitä on toteutunut ne kaksi ensimmäistä, vaan se kolmas pykälä ei sitten toteutunut sinun kohdalla. Minkälaisen lähön sinä sitten saat sieltä ja eväät sieltä laitoksesta?
No, minä kävin kasteella Helsingin Saalemissa ihan vakaasta harkinnasta ja näin, mutta sillähän oli sitten kovat seuraukset, kun en sitä niin kuin salassa pitänyt. Vaan ilmoitin siitä, että tämä on minun henkilökohtainen päätökseni ja haluan niin kuin jatkaa diakonissana, opiskella loppuun se, mikä jäljellä siitä oli puolisen vuotta. Mutta sitä ei hyväksytty, vaan erotettiin sanomalla, että kun te tunnustatte erehtyneenne, niin te pääsette takaisin ja jatkamaan sen puoli vuotta, joka oli niin kuin erikoistumisena nimenomaan diakoniaan työhön ja diakonissan työhön. Ja se jäi sitten siihen.
Ei tietenkään voinut kirkon virkkaa hyväksyvää ihmistä, joka on sitten poikennut siitä opista ja kun ei parannusta rupea tekemään, niin potkut.
Niin, se oli sen ajan asia, että takaisin pääsin, kun tunnustaa erehtyneensä tässä kasteasiassa.
Se maksoi sitten ihan rahallistakin rahaa se ratkaisu.
Se maksoi, niin 75 000 oli silloin se.
Pidät suu eissä sen. Syö sitä.
Niin, 75 000 oli se eromaksu. Meillä oli muutamia muutenkin sisaria, mutta he saivat sen rahan ja he ostivat itsensä. Minä olisin halunnut jatkaa diakonissana, mutta se meni näin.
No, siitä kuitenkin sitten, kun kasteella olit käynyt, niin löytyi työpaikka myöhemmin Kuopiosta ja Eilimin seurakunnassa oli onnellinen istuja siellä Eilimin penkissä, eikä vain istuja, vaan sitten sinä myöskin telläysit sinne seurakuntatyöhön monelle sektorille.
Kyllä, pyhäkoulutyössä ja nuortenkin työssä sekä osallistujana että joskus opettajana sillä tavalla, jos nyt näin sanotaan, nuorten kokouksissa ja kaikessa tällaisessa.
Ja kun into oli kova evankeliumissa, niin hän piti lähteä sitten jo koe-evankelistaksi virkavappaan pätkä sairaalasta, hoitajan työstä ja evankelistaksi siipiä kokeilemaan.
Minä otin kuukauden virkavapaata ja läksin Minni Vaherin. Kuka tuntenee Minni Vaheri useampi, on jo Herran tykönä hänkin. Hänen kanssaan kiertämään nimenomaan Karjalan puolta. Ja tarkoituksena oli, että tämän kuukauden aikana minulle Jumalan täytyy selvittää, onko minusta evankelistaksi tai lähetystyöhön, se nyt oli vielä kaukana niistä suunnitelmista, että minulla on kuukauden virkavapaa ja sijainen itselleni kuukaudeksi ja siihen se pitää sitten selvitä, sanonko itseni irti Kuopion sisätautisairaalasta ja lähden evankelistaksi vai jatkanko entistä virkaa.
Niin, ja sitten palasit virkaan ja etkä pitkään ollut, kun irrottausit kokonaan.
Kyllä.
ja taas evankelistaksi.
Joo, Minnin kanssa. Minni oli silloin vielä Suomessa. Niin kuin laittiin ympäri.
Oli Heinävettä Pikärmenlahteen ja sitten tuota into vei eteenpäin ja lähetyskipinäkin. Se on syttynyt jossakin vaiheessa ja sitten sinne Paimion raamattuopistoon kieli- ja raamattukurssille syksyllä 1956.
Kyllä. Kyllä se näin on.
Minkälaista se oli se elämä ja opiskelu siellä Paimiossa?
Paimiossa, niin se oli kai toinen kurssi ja minä olin yhtä aikaa kai niin kuin kieli. Kun ei ole ihan kaikki kirjattu, niin ei niin kuin muista. Yleensä kieltä lukevat osallistuvat myöskin raamattuopetukseen ja raamattutunneille. Ja näin tein minäkin syksyllä, mikäpä se vuosiluku.
56 oot mennyt sinne.
No niin, hyvä. 56 siellä. Ja sitten oli se väliloma ihan niin kuin opistossa muissakin. Ja tarkoitus jatkaa sitten kevätlukukaudella siellä. Mutta sen hetkinen.
Niin, tarkoitus oli jatkaa, mutta siihen tuli uusi komento.
Niin, Soininen oli silloin Kuopiossa ja se ei oikein tykännyt näistä minun otteistani. Hän sanoi, että kentällä minä olen ollut liian vähän evankelistana, että minun täytyy jatkaa siellä. Ja jättää tämä kielenopiskelu, hän päätti sen näin. Minä olin vähän vastaan. Ja myöskin ne opiskelutoverit ihmettelivät, että mihinkä se Aino hävisi. No se hävisi evankelistaksi Säräsniemelle, Kainuun puolta.
Eikä turhaan, siellä on Vaalassa ja Säräsniemellä uskovaisia ja niiltä aikakausilta ja eteenpäin niin vielä tänne päivänä. Ja syksyllä Lontooseen.
Kyllä. Kyllä näin.
Syksy 57.
Ja siellä oli joitakin muitakin, oliko Eila Mujunen samaan aikaan ja ketä oli, ja yksi ainoa mies, Kyösti Roininen. Ja näitä Lehtosen sisaruksista toinen ja ketä kaikkia ei niin kuin pysy, kyllä ne on jossakin kirjoitettuna.
Mutta vaikka ei tuota, tarkoitus tietenkään ollut mennä riiustelemaan sinne, mutta siellä se sitten syttyi.
No pääasiassa sitten Englannissa, kun sinne päästiin. Ja semmoinen ihmekin oli, että minäkin sain rahakannatusta, niin että minun ei tarvinnut mennä. Niin kuin tapa oli sisarille, jotka menivät lähetystyön ja oppimaan englantia, niin mennä Piikomaan. Heimonen lähetyssaarnaaja Japanista oli lomalla ja sanoi, että ja sinähän et mihinkään Piikomaan menet, mitä kieltä sinä siellä opit. Sinä menet kielikouluun. No se oli rahasta kiinni, mutta kyllähän se sitten järjestyi kuin järjestyi. Ne ovat sitten kovin kalliita rahoja, joilla sitten maksoin ihan oikeasti niin kuin muutkin tuota kurssinsa.
Sitten Suomeen tuli onnellinen kihlaparikunta jo siellä.
Semmoinenkin tapahtui ja sekin oli vähän niin kuin sääntöjen vastaista, mutta ei kuitenkaan sitä tehty mitään julkisasiaa.
Ja Suomeen päästyvä ei muuta kuin vihille, Tapio nousi ja sen luokse ja sitten kahtomaan työpaikkoja, sinä sairaanhoitajan paikkoa kahtelit ja Kyösti evankelistaksi.
Kyllä, näin se meni siinä vaiheessa.
Kiuruveille kuulemma yritit päästä sairaanhoitotyöhön.
Niin, yritin päästä ja Ja kunnes siellä oli terveydenhoitaja oli...
Terveyssisar Viivi Annalla oli siellä helluntaiseurakuntaan niin, kuuluva joka, sisar, oli hommannut siinä apuna.
Kun sairaalassa oli paikka ja meidän viisumianomukset meni Matsonien mukana jossakin Amerikoissa. Etiopian viisumia siis anottiin ja meidän piti jollakin elää ja minulla sairaanhoitajana oli paremmat mahdollisuudet kuin Kyöstillä evankelistana. Että minä melkein sitten kannatin Kyöstiä, kun hän Savossa pääasiassa kiersi ympäri. Ja Soinisen ohje oli Kyöstille, että mene Kuaville. Ja jos se Kuavi lähtee sinun taakse, niin hänkin uskoo, että sinulla on lähetyskutsu.
Se oli Vilho Soinisen
se
sana.
Oli Vilho Soinisen.
Se oli evankeliumis intone saarna ja eilimissä, niin hän halusi evankelista ja kannustaa sitten kenttätyöhön. Ja sitten Kiuruvelle nousi tie pystyyn, kun kävi ilmi, että...
Niin, sama juttu. Kun kävi ilmi, että minä olen tällainen henkilö, joka kyllä he sen tiesivät, että viisumit ovat vetämässä ja tämä on tilapäinen juttu, kun minä voin olla, että minä sitten, kun viisumi tulee Etiopiaan, niin minä sitten häivyn. Mutta se, että mun mieheni kulki evankelistana jossakin saarnamiehenä eikä me ei ollakaan kirkollisia ja niin peruttiin minun työhön, joka oli jo hyväksytty, niin on kovin monimutkaista ja hankalaa. Voi että se sinä aikana oli tällaista ja niin hylättiin tämä Kiuruveden juttu ja sitten piti ruveta hakemaan taas työpaikkaa muualta, joka kyllä järjestyy siinä.
Se löytyi Iisalmesta ja sinä kun olit siellä, olitko siellä synnytysosastolla, niin sinusta tuli itsestä synnyttäjä sitten.
En ollut synnytysosastolla, mutta ensimmäinen lapsemme sitten syntyi työreissulla. Olin työssä ja edellisenä päivänä ylihoitajan kanssa sovittu, että vielä sitten jatkan pari viikkoa, että siihen vielä on mahdollisuudet, mutta sitten ei. Mutta se olikin sitten sinä seuraavana yönä, kun tyttö vauva päätti, että nyt riitti tämä, nyt lähdetään katsomaan, miltä maailma näyttää.
Se ei ole tyttö ymmärtänyt teidän sopimusta, tuli syntyvä esijoijaan, kato, tuli vähän etuajassa.
Se tuli kolme viikkoa ennen sitä laskettua aikaa, kuin myöskin Juhalla, joka syntyi Addis Abebassa samalla tavalla. Se oli minun kohdallani semmoinen pieni ihminen minä ja pieniähän oli lapsetkin, mutta ne vielä vähän ennen sitä normaalia aikaa syntyivät molemmat.
Siinäpä siirryttiin sujuvasti sitten jo Etiopiaan Addis Abebaan ja se oli käytännöllistä, kun toinen lapsi matkusti äitin kanssa samalla viisumilla.
Joo, minä...
Eikä tarvinnut erikseen lentolippua ostaa.
Kun silloin oli hirvittävässä rahan puute seurakunnilla, ei sitä rahaa tahtonut löytää, niin minä maksan Roinisten yhden lipun, että menköön, minä menin synnyttämään Addis Abebaan, niin ei tarvitse maksaa yhtä, mikä se nyt olisi ollut se maksu vauvalta, mutta lentolippu nimittäin. Että minä maksan Roinisten matkalipuista yhden.
Jep. No, Addis Abeba, Volmara, Holeta alueella jokunen toista vuotta vieri, mutta siirrytäänpä sitten sinne teidän suureen kutsumuksen paikkaan, Kaffan lääniin, siellä Tsekorsas ja Seepe Kaffan läänissä. Mikä se teidät sinne viskas?
Ne ovat semmoisia asioita sinä aikana, että ei riitä riitä tuota minun kykyni kertoa niitä kaikkea ymmärrettävästi. Ne on siinä kirjassa. Ottakaapa se. Ja oottehan te jo lukeneet sen ensimmäisen painoksenkin siitä. Että, mutta lukeekapa uudelleen. Se on pelkkää faktaa koko kirja. Oikein varoin, että ei tulisi semmoista, joka on pienikin hiven jotakin muuta kuin se, mitä tapahtui. Paljon tapahtunutta, mahdottomiakin asioita jäi kertomatta.
Niin, tässä tulikin sopivasti tämä kevennys ja mainoskatko, kun Ainon kirjaa Koskettakaa lastani on nyt tuolla myytävänä. Se on kolmas painos. Sen verran olin siinä pelissä mukana, kun meidän poika-aikamedian toimitusjohtaja ja kyseli kirjojen aiheita kustannattavaksi, niin esitin sitten, kun Aino oli innossaan tuon oman kirjan tiimolta niiden kahden painoksen kohdalta, kun ne oli aika päiviä loppuun myyty, niin esitin pojalle, että ottakee siitä kolmas painos isolla brändillä, ja se on nyt tuossa luettavissa, ja se on ihan se sama teksti kuin se toinen painos 88-vuotena, mutta kuvitus on uusittu. No niin, siellä seipessä tapahtuu.
Halpa kirja.
Ja halapa, niin, 15 euroa, hirmu halpa kirja. Jotkut jo ennätti ostoa. Mutta se korsa, minkälaista elämää se sitten oli se, kun rupesit se korsassa tekemään sairaanhoitotyötä?
Sehän alkoi siis niin, se korsassa. Kyösti oli ensin teltassa, jota sitten ympäristöväestö ihmetteli. Se Forino nukkuu teltassa, miten se uskaltaa? Hyönäthän sinne tulee. Mutta ei ollut muuta paikkaa kuin pikkuinen teltta, jossa hän oli yötä ja me perhe ja Lahdenahot oltiin Tsimmassa. Siellä oli meille vuokrattu talo siksi aikaa, kunnes saamme asuttava kelpoisen sinne Tsekorsaan. Että kaikki oli niin vaikeaa kuin se olla voi, mutta Jumala näissä kaikissa ilmestyi niin, että sitten suu auki vain katteli, että näinkö se meni.
No, siitä pääsette lukemaan tuosta kirjasta niin. Sitten, niin ei hyvin paljon jo pysähytä. Se kesti, minkä aikaa kesti se ensimmäinen työkausi siellä sitten, se korsa seipe?
Niin, se korsa ja seipehän liittyi sitten siihen, että oli kaksi klinikaa, joiden ja hoitajaa ei pyytämällä eikä kysymällä niin kuin saanut. Kai lähtiöitä olisi ollut, mutta lähettäjistä oli puute. Että, ja eikä se niin kovin suosittu nyt ollut, oliko se LKA jo silloin, olihan se, teistä jotkut siellä kävivätkin. Ja.
LKA ei ollut vielä syntynyt, mutta suvulli Suomen vapaa ulkolähetys
niin,
oli ja vuodesta 1961-1968 oli se 7 vuoden ensimmäinen työkausi.
Joo, ensimmäinen työkausi ja kaikki hengissä pysyttiin. Vaikka kyllä minä siellä sydänjutun sain, niin loppu olin, että en päässyt sängystä ylös, kun kyöstin auttamana. Ja siitä tuota sitten tuli jonkunlaista apua kuitenkin.
Mutta aikojen saatossa sitten.
Jossa Mannisen Veikko oli suurena apuna. Kun kulki Keniassa. Yleensä Keniassa käyneet tulivat sitten Etiopian kautta Suomeen, että näkivät sen elämän, mitä me elimme. Ja se oli siis pakko. Minut otettiin kaksi vai kolme kertaa Seepen kadulla niin kuin kiinni, että missä on teidän lupanne toimia. Kun semmoinen piti olla, en minä siitä tiennyt, mutta se oli määräys ja olisi se toki pitänyt sitten huomata jo hakea, ettei siinä jouduttu sitten moniin hankaluuksiin. Kyösti putkaan ja poliisit tulivat, oliko niitä 3-4 kappaletta eräänä aamuna meidän keittiöömme. Joka talomme oli jo valmiina ja asuimme siinä ja tuli hakemaan Kyöstiä poliisikuulusteluun. se ei ollut mikään mukava näky pikkupojalle, kai Juha oli, mitähän oli, 5-vuotias. Jotakin semmoista, kun isä lähtee poliisi saattuessa.
Mitä hyöli olleet vailla, kuitenkin terveysministeriöstä on ollut kaikki luvat ja pelit ja vehkeet kunnossa. Mikä lupa se kiikasti nyt siinä vaiheessa? Mistä luvasta se oli puute siinä kohti, kun onhan se terveysministeriö niin, antana kaikki luvat?
Sepä se siellä, kuka täällä on, joka on käynyt samaa läpi, onko Anni Takkusella ollut? Se,
ei
ole
tapahtunut
samanlaista. Ei
ole
niin.
No, se on ollut niillekin paikallisille virkamiehille uutta ja outo, niin ne ei ole välttämättä kulkena tiedot. Ja niin. Sitä on toimittu.
Poliisipäällikkö, 10 Asser Allaka, 10 päämies. Seepessä siis oli 10 poliisin päämies, joka kadulla minut pysäytti, että teillä pitäisi olla lupa kaikkeen tähän virallinen. No totta kai piti. Sehän oli nyt selvä asia, mutta kun ei tietty. Minä otan selvää asiasta, että pannaan asiat kuntoon. Sama oli läänin terveysvirasto, jossa oli hollantilaiset lääkärit pitämässä ylintä huolta Kaffan läänin terveydenhuollosta ja kaikista asioista. He sanovat, että koittakaa kiirehtiä sitä lupaa, että muuten tulee ikävyyksiä, että teillä täytyy olla tämmöinen virallinen lupa, niin te olette verotuksista ja muista muussa tapauksessa niin tulee vero teidän bisneksestä. Ja tämä toi paljon sotkua, jossa oli paljon työtä sitten, mutta kaikki järjestyi, kun saimme Matsonit takaisin ja Anna-Liisa uskomaan, että papereita ei ollutkaan, jotka hän vakuutti, että ne ovat siellä terveysvirastossa ne paperit. Kaikki asiat on kunnossa, Seipen, ja eipä ollut.
No mutta.
Mutta tulivat sitten kuntoon.
Mutta jotka kyynelin kylpävät, ne riemuiten leikkaavat. Siellä on tapahtunut hirmuinen sitten seurakuntakasvu ja kaiken Kyllä. kasvu ja terveyskeskus, upea terveyskeskus on rakennettu. Ja
kaikki luovutettu.
Ja se on mukava tappas, kun sinä menit sinne Seipen kirkkoon kurkkimaan ja sinne tuli joku
niin,
naapurin mies.
Me kävimme Kyöstin kanssa tai olimme käymässä, olimme jo eläkkeellä, mutta käymässä sitten ja käytimme Seipen kirkon sisälläkin. Ja minä kummissani ihmettelin sitä, että miten siisti he ovat pitäneet tämän kirkkosalin, penkit ja lattiat, kaikki niin siistissä kunnossa. Siellä oli taitun harmonikin, joka oli kommunistien käytössä, Marxin ja Leninin, ja ne kuvat oli viety seinältä pois ja kaikki maalattu ja laitettu, ja minä sitä töllistelin, mutta ovatpa pitäneet hyvässä kunnossa kirkon. Kunnes sieltä ovelta sitten, minä seison siellä kirkon etupuolella, ja ovelta kuuluu 1-2 kovalla äänellä mies ääni huutaa, Aino! Ja hän muslimimies, juoksee sinne kirkkoon sisälle ja minun kaulani kiinni. Oli siinä mukava näky, eikö? Muslimin valtaisessa Seepessä tapahtuu tämmöistä, että helluntaikirkolla keskellä lattiaa muslimimies juoksee kaulaan kiinni ja rutistaa niin kovasti ja Aino. Minä en siinä kerinyt, minä en tuntenut miestä, mutta ilmeisesti on Linikan asiakkaita ollut joskus hän ja kuka paljenee, se meni siihen. Kyöstille samoihin aikoihin siellä kadulla Abba Foki-niminen muslimi oli tullut Kyöstin juttusille ja sanoi, että sinä varmaan luulet, että sinun kaikki työsi on mennyt ihan hukkaan. ja sinun puheesi ihan hukkaan. Kuule, sinun puheesi ovat iskeytyneet Seepen kaupungin oven pieliin. Ne on kuultu, niitä on kuunneltu siellä kynnyksellä. Kun oli tämä värkki siellä käytössä ja kirkko palautettu muslimikaupunginjohtaja luovutti avaimet. Silloin oli tuo lappalainen siellä, joka sitten saneerasi ja siivosi kaikkea.
Aulis ja Anne Lappalainen oli siellä. Nyt siirryit jo eläkeaikaan, mutta vielä välissä olit Sidamossa. Ja se oli hedelmällinen aika.
Kyllä.
Kerrotaanhan vähän vielä sekä siitä.
Sekä että, joo. Siinä oli monta vaihetta. Suomalainen radioasema oli auki aina. Ja siellä sanottiin, että jos kaikkia suomalaisia kehotetaan lähtemään Etiopiasta. Ja minulla oli pönttö kyllä, että minä pakkaan sitä, mutta ei lähestä ollut tietoakaan, milläs me sieltä, autot eivät kulkeneet, me oltiin ihan niin kuin saarroksissa. Hyvä oli olla omassa talossa. No, kävi ne pyssymiehet kyllä portilla utukoira oli kyösti mukana, kun pyssymiehet olivat meidän portille, ja totta kai te olitte.
Oltiin siellä. Joo, jännitettiin. Yhtä aikaa jännittämässä.
Niin, jännitettiin, että mitähän siellä portilla tapahtuu. Aina kurkattiin, vielä juttelevat. Mutta niin lähtivät, kääntyvät pois pyssyineen päivineen. Utukin oli tehnyt tehtävänsä.
Se oli siinä toukokesäkuun vaihteella 1991, kun oli se vallankumous. Mm-hmm. Siitä vielä sitten useita vuosia, 1994 sitten syksyllä oli teidän eläkeaika.
Niin.
Minkälainen oli sitten se viimeinen
matka,
varsinainen työkausi?
Niin.
Hedelmällinen, mitä muut?
No, hedelmällinen ja Kyssillä oli aika suorittaa sitä, mitä hän tunsi tehtäväkseen, saarnata kokouksissa, ja oli hyvä tulkki ajalle. Kyösti saarnasi yleensä amharan piti, mutta kun kansalla oli oma kielensä.
Amharasta Sidamoksi piti vielä tulkata sitten.
Mutta kansa oli liikkeellä, se oli uskomatonta. Kun ei ollut kokoushuoneita, niin se ihmismeri, niitä oli, kyllä niitä tuhansiin oli.
Tuhansia istui siellä aholla.
Niin. Ketkä istu, ketkä seiso, ketkä oli puissa. Ja kova äänistä Kyösti rustasi, mihin autoon. Tepä tiedätte, miten siellä saadaan jonkunlainen. Se oli valtava. Kyösti oli ihmeissään, että mitenkä, kun Jumalan läsnäolo on niin valtava, että sen tuntee niin tulkki kuin hänkin. Että ihmiset vie sanat suusta.
Niin, se oli hedelmällinen kausi ja 1994 eläkkeelle. Ja useita reissuja teitte vielä, Kyösti yksinä ja,
niin, Kyösti yksinä.
Ja kahdelleen teki. Kyllä. Ja monta reissua. Ja 2012 oli se viimeinen lähtö sieltä sitten, sieltä Sidamosta, Aijan Leon talosta.
Joo.
Ja sitten loppu on historiaa ja tästä tulloo kirja, johon niin aikaan tämän vuoden puolella tullut kirja, jonka on nyt siellä viimeistelyvaiheessa, ja kirja tullut olemaan nimeltä niin pioneerina Etiopiassa, Aino ja Kyösti Roinisen kutsumustyö. Kiitoksia. Aino kysyy, että menikö liian paljon aikaa. Etiopiassa on semmoinen sanonta, että uutta aikaa tullut koko ajan, että aika ei mene, vaan uutta tulee. Ota siitä. Pekka esitti, että jatkan lennosta. Mulla on tänä päivänä mielessä aiheena puhua vähän sen Etiopian Raamatussa ja Raamattua Etiopiassa. Etiopia mainitaan Raamatussa jonkun tuo IRT:n ison Raamatun tietosanakirjan mukaan 49 kertaa. Suomi, Finland ei ole mainittuna kuin korkeintaan viittauksena yhden kerran, että maailma ääriin asti evankeliumia pitää julistaa. Finland. Uudemmissa Raamatun käännöksissä tämä Etiopia usein Kuus tai Nubia. Vanhemmissa se on nimenomaan Etiopia. Samaa aluetta tarkoittaneen. Tuo Roinisten viimeinen projekti siellä Sidamossa alkoi suunnitteluvaihe 1988. Ja siihen Ylä-Savon seurakunnat ja ihmiset osallistuivat voimakkaasti. Ja siellä sitten syntyi klinikka siihen aikaan. 2001 sitä laajennettiin terveyskeskukseksi ja sitten siitä on tullut oikein ekysairaala tässä sen jälkeen. Ja viimeinen käynti oli siellä 2017, niin se on sitten iso sairaala. Kaatrasalon Pekka oli yksi rakenteista siellä klinikalla. Silloin se teidän ryhmä oli 92 kevättalavella alkuvuodesta. Mutta nyt tähän Etiopian Raamatussa ja Raamattua Etiopiassa. Aloitetta aakkosjärjestyksessä. Ensimmäisenä aasi. Monia Raamatun kertomuksia ei tarvitse Etiopiassa selittää, ne eletään. Matteuksen mukaan Jeesus käski kutsua sen aasin emän ja varsan. Tamma aasi ja varsa. Jossakin evankeliumissa on vain tuo varsa. Etiopiassa on paljon aaseja. Tuossa jo vuosia sitten ajalle jo sanoi, että siinä Avasan kaupungissa on 2000 rahtiaasia. Ja kun tarvitti tavaraa, niin ilmoitti vaan että kun osti jotakin jostakin, niin aasit toi tavaran tuota pikaa rakennukselle. Hirmukuormia. Harkkoja, betoniterästä, vettä, sementtiä, 10 säkkiä, eli 500 kiloa. Pikkuinen aasin käppänä, huonoa teitä, tuvan nuijutti. Aasi on siellä todellinen työjuhta. Jeesus oli rakentaja, oppi isänsä mukana ja sitten yksinään. Ja lienee selvää, että Jeesus käytti aasia ja isänsä myöskin rahdatessaan rakennustarvikkeita sinne Kapernaumin rakennuksille. Vai kun Nasaretti, no oli kumpikin vaikka. No, siellä Jeesus oppi käsittelemään aasia. Ja hän kun oli itse laupeus, niin hän osasi oikealla lempeydellä ja tiukkuudella ohjata aasin varsoja. Ja varsaa opetetaan sillä lailla, ne sitoo se aasin siihen emäaasin kärri aessaan siihen viereen, ja siinä se varsa-aasi oppii ne reitit ja komentosanat ja kaiken käyttäytymisen. Ja sitten Jeesus otti semmoisen varsan, jonka selässä ei ollut aiemmin ratsastettu. Ja minä ajattelin, että hän antoi varmaan jonkun syöntipalaa ensinnäkin ja vähän taapuutteli kaulalle ja selitteli harjaa. Ja sitten rauhallisesti nousi aasin selkään, eikä se vikurana yhtään. Ja varsin niin kun oli emää matkassa, niin eihän sillä varsalla ollut mitään hätää. Toinen asia, mikä on yhtäläinen Etiopiassa ja Raamattu Israelissa, se on kalaa. Raamatussahan puhutaan Pietarin kalan saalista ainakin 2 kertaa, 3 kertaa on se yksi iso kalan saalis veljesten kanssa. Sitten on se veroraha ja sitten vielä ylösnousemuksen jälkeen. Niin. Tuo kala tilapia, siis Pietarin kala, se on kuulemma sama kala siellä Israelissa kuin on sitten siellä Etiopian järvissä, Avasajärvessä ja Langanojärvessä. Ja se on semmoinen veitikka kala, että se hautoo mätinsä suussaan. Ja kun se joutuu verkkoon kiinni ja silloin kun siellä on ne poikaset suussa, niin se puklauttaa yrjöää ne poikaset ja niitä lähtee yksi satapäinen parvi uija vilistämään siitä. Kummallinen kala. Ennätettiinkö me Pekan aikana käydä kalassa? Käytiin ja Anni pystyy todistamaan. Joo, semmoinen ihmeellinen kala. Ja se on niin iso se suu, että ei ole mikään ihme, että se on senkin verorahan pystynyt ottamaan suuhunsa. Ja Pietari sai sen verorahan ja maksoi temppeliveron. Sitten kolmas asia on mulla tässä kulttuurisokki. Martta ja Maria ja Lasarus, heidän veljensä, oli siellä Betanian kylässä. Ja Jeesus oli siellä monastikin vieraana. Ja Raamatussa sanoo, että Jeesus rakasti Marttaa ja hänen sisartaan ja Lasarusta. Rakkaita ystäviä ja kyläpaikka oli siellä mukava. No jonakin päivänä sinne taas tuli ilmeisestikin yllättäen 13 miestä. Jeesus ja tusina opetuslapsia. Ja Martta rupeaa touhuamaan ruokaa. Oletan melko varmasti, että siellä oli myöskin palvelusväkeä, apulaisväkeä. No sitten miehet kokoontuu siihen, Jeesus ja opetuslapset siihen piirittää hänet ja Jeesus rupeaa opettamaan ja Martta siellä pyyhälttää sitten. Siellä on vasikka laitumella ja kana orrella tai ruoputtamassa siellä pihamaalla jotakin jyviä nokkaansa. Ja nuotio pitää tehdä ja ruveta siitä teurastamaan vasikkaa ja tekemään ruokaa, niin se kestää monta tuntia. Jeesuksella oli hyvää aikaa odotella sitä ruokaa ja opettaa opetuslapsiansa. Ja Maria teki kulttuurisokin. Tuo nainen meni sinne miesten rinkiin. Se oli yllätys, se oli sokki. Etiopiassa se oli kyllä harvoin, jos etiopialainen nainen oli miesten piirissä, kun oltiin syömässä. Ulkomaalainen nainen sai olla. Aino oli siellä ja Annelikin oli siellä. Ja monasti minä sitten kyöstin ja Ainon lähdettyä olin vanahin ukko siinä porukassa. Niin, tämä Marian temppu oli kulttuurisokki, että meni siihen miesten piiriin ryöhöttämään ja kuuntelemaan. Ja Maria rupesi moittimaan Jeesusta, kun suivaantui niin kovasti, että Maria on jättänyt hänet yksin palvelemaan, mutta luulen, Maria on jättänyt Martan yksinään palvelemaan, niin luulen, että kuitenkin oli palvelusväkeä, mutta silti olisihan se pitänyt siskonkin olla siinä touhussa mukana. Ja mitäs Martta teki? Hän meni siihen miesten piirin luokse ja sanoi arvostetulle opettajalle Jeesukselle, etkö sinä välitä mitään siitä, että sisareni on jättänyt minut yksinäni palvelemaan. Ajattelen, että jos siellä joku talo emäntä olisi, mennyt Mr. Roiniselle sanomaan jostakin asiasta, etkö sinä välitä mitään, niin minkälainen sokki, kulttuurisokki. Ei arvostetulle opettajalle mennä vähässä kummassa sillä lailla sanomaan. Sitten ruokkimisihmet ja tähteeksi jääneet palaset. Tuo ruokkimisihme 5000 leipää ja 5 syöjää, ei kun toisinpäin 5 leipää ja 2 kalaa ja 5000 syöjää ja enempikin. Niin siellä kerrotaan semmoisia ihmeellisiä juttuja, joita mekin näemme konkreettisesti, kun he sitten Jeesus siunasi ne eväät siellä ja käski asettua ryhmiin 50-100 henkeä ryhmään ja sinne jaettiin ne ruuat. Se oli vissiin Pekka siinä retkikunnassa mukana, kun oli Eero ja Reino ja mentiin sinne laakson taakse. Ja siellä sitten oli ruokatauko päivällä, niin kansa istuutui sinne aholle ryhmiin syömään. Eväitään. Ei tarvinnut ajatella, että mitenköhän sen Raamatun kohdan selittäisi, sitä elettiin siellä. No sitten pitkään minä ihmettelin, että minkälaisia rohmuja ne oli siellä ne israelilaiset, kun ottivat sitä ruokaa niin paljon, että jäi tähteeksi. Kun meitä on opetettu penskasta pitäen, että kun minkä otat, niin syö kaikki. Ja sitten siellä kuitenkin jäi tähteitä ja kuta enempi syö, niin jää se enempi jää tähteitä. Kun oli 5000, niin jäi tusina koria tähteitä. Kun 4000 syö ja enemmistä leivistä, niin jää vähemmän niitä korillisia sitten tähteeksi. No en ole sataa varma, että onko Israelissa sama käytäntö kuin Etiopiassa, mutta siellä se on semmoinen, että jos syöt kaiken, mikä on lautasella, niin heti lastataan uutta. Jos ryppäät limsapullon tyhjäksi, niin heti korkataan uusi. Jos ryppäät kahvikupin tyhjäksi, niin heti kaijetaan uutta. Niin, pitäisi tulla uutta vettä nyt sitten, kun ei tarvitse käytännössä, mutta Etiopiassa se toimii sillä lailla. Niin se on sen merkki, että ruokailija osoittaa, että minä olen saanut kyllikseni, kun jätän tähteen palasen. Ja Jeesushan sanoi, että tähteeksi jäänneitä palasia, kootkaa ne kaikki talteen, että mitä ei mene hukkaan. Niin oletan, että se kuului siihen kulttuuriin, että syöttiin, mikä tarvittiin, ja osoitukseksi tarjoilijalle jätetään tähteeksi palanen. Entäpäs häät? Jeesus kertoi näistä hääjuhlista ja muista pidoista monenkin kertaan, ja sitten on ne tyhmät ja viisaat neitsyet, on se ehkä tunnetuin kertomus niistä. Ja siellä mennään hääjuhliin, ja siellä tapahtuu sitten sillä lailla, että Jeesus kertoo niistä häistä. Ja Etiopiassakin on oltu myös pitempään olleet monissa häissä, mutta ihan tuoreeltaan silloin tuon ryhmän kanssa, Pekan ryhmän kanssa, niin oltiin häissä, Bokkaale-nimisen veljen häissä. Välimatkat olivat lyhyet siinä Bokkaalen kotona sulhasen saattuessa. Syötiin ja syötiin ja syötiin. Ja sitten oli niin lähellä, että muutamia kilometrejä oli siitä Vatsaananlaaksosta siihen monopolille, kun mentiin Morsiamen kotiin. Ja siellä oli sitten ne vastaanottoseremonia, että kun näkyi ja kuului, että yljän saattue tulee, niin silloin sitten alkoi se li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li-li. Kova huuto, se on afrikkalainen ilon ilmaus. Ja se kertoo, että nyt yljän saattue tulee. Ja siellä oltiin valmiina ja päivä oli kirkas. Mutta oltiin semmoisissakin häissä, että se seremonia viipyi ja venyi ja vanui ja oli jo pimeä tulossa, kun vielä olisi jatkunut se ohjelma, niin minä sanoin Annelille, että nyt lähdetään kotiin, ei jätetä matkantekoa pimeään, kun oli siinä kaupungin reunamilla se juhla. Niin siinä sitten Jeesus kertoo tästä juhlan toimituksista ja sitten lopulta ne niin sanotut tyhmät, koilla ei ollut öljyvää jemmassa, he siellä sitten koputtavat ovelle, niin heille sanotaan, että menkää myyjään luo ostamaan. Ei se niin mennyt, kun että ne sanovat niille, joilla oli astiassa öljyvää, että antakaa meille. Se eri teille ja meille. Me menkää ostamaan ja me menemme jo juhliin. Ja kun ne sitten tulivat saatuansa öljyvä, ne toiset, niin ovi oli kiinni eikä heitä päästetty siihen juhlaan enää sitten mukaan. Tämmöisiä vertauksia on kuulemma turha ruveta hyvin yksityiskohtaisesti selittämään, mitä mikäkin tarkoittaa. Siinä helposti haksahtaa, jos innoissaan selittää. Muun innokas evankelista puhui tästä aiheesta ja sitten hän sanoi siinä, että heille sanottiin, että menkää myyjään luokse ostamaan öljyä, että ketkä ovat niitä öljykauppiaita. Ja hän vastasi itse, meidän kaikkien pitäisi olla niitä öljykauppiaita. Ja minä jäin miettimään, että Ei, hyvänen aika. Meidän pitää olla häissä sisällä. Jos me ollaan öljykauppiaana täällä siihen aikaan, niin myöhän ei päästä sitten sisälle ikinä. Ei kannata liian yksityiskohtaisesti ruveta selittämään, kun riittää se, mitä Jeesus sanoi, valvokaa, mikä tarkoittaa oman jumalasuhteen hoitamista. On se huikeata se Jumalan sanan siemenen kasvu, mitä Etiopiassa on tapahtunut. Niistä ajoista, kun matsonit menivät, kun roiniset menivät, sieltäkin eteenpäin, kun me menimme vuonna 90. Valtavaa on se Jumalan sanan siemenen kasvu. Seurakuntaliikkeet ovat kasvaneet varmin luku, että toista 10 miljoonaa, toiset sanovat, että yli 20 miljoonaa on noita evankeelisia kristittyjä. No, isoja lukuja joka tapauksessa. Sielläkin Voteranressan alueella, kun 50 pikkuseurakuntaa siellä oli, niin se on ollut ällistyttävä se kasvu, kun sinne kun luisteltiin ja uppuroittiin niitä sitä liejuista tietä silloin aikoinansa, sitten sitä on korjanneet ja parantaneet ja kivenneet ja sitten Aijalle jo sanoi nyt tässä muutamia viikkoja sitten, että nyt sinne ollaan tekemässä päällystettyä asfalttitietä. Ja se on koko seutukunta täynnä rakennuksia ja kymmeniä seurakuntia. Muun muassa siitä vähän se eteenpäin, siitä Voteranressasta, siellä on Arpekoona, mutta siinä välillä on Bore-niminen alue, niin jo muutamien vuosien aikana tuo muslimityö, Sami Tuokkola ja Ato Aberra, niin 400 uutta uskovaista siinä sillä alueella ja kymmeniä tuhansia muslimeja tullut uskoon. Se on valtavaa se Jumalan sanan kasvu ja menestys siellä. Jumala on ollut armollinen ja psalmissa sanotaankin, että Etiopia kiiruhtaa ojentamaan käsiänsä Jumalan puoleen. Sitä on ollut Etiopiassa ja se jatkuu. Aamen.
Kiitokset Heikille, Annelille ja Ainolle näistä sanoista ja kokemuksista ja terveisistä. Heikki tuossa ajattelin just Ainonkin puheen aikana, että ja Heikki tuossa oikeastaan niin kuin veti sen yhteen, että meillä suomalaisilla on ollut niin kuin, armoja ja semmoinen siunasta, että me on saatu olla mukana semmoisessa uran uurtavaa työssä ja pionerityössä siellä. Meidän seurakunnassa täältä oli Mujusen Eila ja Mirja ja muitakin. Ja nyt sitten Etiopiastakin on tullut sitten lähettävä maa ja seurakunnat siellä. Ne ovat elinvoimaisia ja isoja ja pieniäkin seurakuntia, mutta heistä on tullut lähettäjiä. Ja siis se, ja meidän tehtävähän on viedä evankeliumia sekä lähelle että kauas, sinne minne Jumala johtaa ja ohjaa. Ja nyt eiköhän käydä rukoukseen ennen kuin tuossa käymme sitä loppurukoukseen, ja mä pyytäisin Lajusen Rittua tänne mukaan johtamaan rukoukseen, ja muistetaan meidän seurakunnan lähetystyökohteita. Tepposen Ulla, joka on tuon käymässä täällä Suomessa, tuleva Ritva. Ja muistutti ja jätti rukousaiheeksi Bosnian vaalit lokakuussa. Siellä on näitä etnisiä jännitteitä sen kansan keskuudessa kolmen eri ryhmän kesken. Ja sitten Keniassa, siellä on taas sen nälänhätä. Poikkeuksellisen kuivuuden tuoma nälänhätä, ja että Jumala armahtaisi siellä ja että me saisimme jotenkin olla siellä mukana tukemassa, auttamassa heitä elossa eteenpäin. Mirja, ole hyvä.
Keniassa on reilu viikko sitten julistettu uusi presidentti vaalituloksen pohjalta, ja näyttää siltä, että siellä on kytemässä
Joo, eli Mirja välitti rukousaiheen sieltä Keniasta, ja mehän on ihan tuolta Ylenkin uutisoinnin kautta saatu kuulla, että näiden Kenian vaalien jälkeen siellä on nyt sitten levottomuuksia syntynyt ja epäilyksiä epärehellisistä vaaleista, ja nyt on vaara tosiaan niin kuin pahoista levottomuuksista. Muistetaan Keniaa tämänkin asian vuoksi. Ja muistetaan myös Egyptin lähettäjämme siellä, Avaimedian, joka on meille yhteistyökumppanina. Mehän kannatamme siellä sitä kontaktikodin ja henkilöitä siellä, pariskuntaa siellä Egyptissä. Ja Ukraina ja ukrainalaiset on tietysti syytä meidän jatkuvasti muistaa rukouksessa, että Jumala armahtaisi sitä kansaa. Sitten sain tuossa esirukouspyynnön opiskelemaan lähtevän pojan puolesta, jolla on paha kurkkutulehdus, että Jumala auttaisi ja tuossa asiassa ja parantaisi tuon tulehduksen. Mutta Ritva, johda sinä meitä rukoukseen.
Kiitos Jeesus, että me saamme kaikki tässä sydämissämme lähestyä sinun suuria valtavia kasvoja, siis sinun armoasi Jeesus. Kiitos, että saamme olla sinun edessäsi, Jeesus. Sinä näet, että meillä on niin monenlaisia kysymyksiä ja monia asioita, jotka tarvitsevat paljon esirukousta. Mutta kiitos, Herra, että sinä olet kaikki valtias. Ja kiitos, Jeesus, Golgatan työstä. Kiitos, Herra, siitä, että sinä olet kuollut kaikkien ihmisten puolesta. Ja sinä olet sovittanut koko maailman Jumalan kanssa. Me ylistämme sinua, Jeesus, meidän kuninkaamme. Herra, kiitos, kiitos, että kaikki nämä asiat ovat sinun käsissäsi. Ja sinä et hylkää meitä ihmisiä. Kiitos, Herra, että sinun armosi riittää vielä tämän.